tieners en die Bybel. Wat sê die Bybel deel 14? Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van Jaffa, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van die boekpakkette of Bybelpakkette of enige inligting wil hê of self net met ons kommunikeer, kan die pastorika my vrou 'n WhatsApp stuur 0722-367-124 of gaan na my webtuiste toe https://jafashua.co.za en daar's al die verskillende links is daar so, ek wil weer sê, stuur dit na jou vriende toe, sê vir hulle daarvan en subscribe asseblief. Baie welkom by ons weeklikse aktuele tiener reeks, wat sê die Bybel? Ons is besig om te kyk hoe deel ek as 'n tiener met verskillende soorte hartseer. Ons stap bietjie weg van selfmoord af, want dis 'n massiewe klomp inligting wat ek met julle wil deel. Ons kyk onder andere dat emosionele hartseer is die produk van verskillende omstandighede en gebeurtenisse in my lewe, soos drankmisbruik. Nou ek dink as ons oor drankmisbruik kan praat, is dit 'n lesel wat op baie jong mense se lewens gelaat word. Waar ouers nie besef wat doen hulle as hulle drank misbruik in hulle huise nie en in hulle besighede en in hulle sosiale lewe nie. Dit laat jong mense emosioneel en in ander gevalle dryf dit selfs van die tieners en jong mense self om alkoholiste te word. Iemand het een keer gesê, jy moet nie doen wat ek doen nie, groot mense, volwassen mense, moet nie doen wat ek doen nie, doen wat ek sê. Nou, ons is verby daai stadium. In my tyd, toe ek 'n jong seun was, was dit die inding gewees om te sê, moet nie doen wat ek doen nie, doen wat ek sê, was verkeerd. Jy ry my dan in die voorbeeld in om 'n alkoholist te word. So, dan gaan ek het sekerlik probeer, en dis wat baie jong mense doen. Hulle eksperimenteer, en dan word hulle vasgevang in drankmisbruik. Die einde van die dag word drankmisbruik 'n letsel wat 'n bekommernis en 'n verwerping in 'n jong mens se lewe veroorsaak. Soveel so dat sy skoolwerk of haar skoolwerk gaan agteruit daarop en hulle sosiale lewe en hulle omstandighede. Ek dink ons kan baie praat oor drankmisbruik, maar dis iets wat ons goed verstaan. Maar wat ouers baie keer vergeet. Hulle dink dat ag, dis oké, okay, dit is nie so ernstig nie. Dis ek wat dit doen. Maar dit het 'n effek in jou kind se lewe. So gaan aan en verwoes jou kind se lewe. En eendag staan jy skuldig dat jy die oorsaak is dat jou eie kind se eie lewe nie geneem het of haar eie lewe geneem het. Dis een van die aspekte van druk in tiener se lewe in is die feit dat hulle weet nie hoe om met hierdie tipe emosionele omstandighede te deel. Daar's niemand wat hulle kan skool in dit nie. Egskeidings in ouers se lewens is 'n verskriklike probleem. Kindertjies van baie jong ouderdom af tot groter jong mense, tieners en jong mense, het dit verskillende letsels wat dit nalaat in hulle lewens, egskeidings. En egskeidings is 'n gebeurtenis in die tyd waarin ons lewe. Ek wil nou nie probeer gaan om sielkundig te wees rondom die egskeidings nie. Dis affairs wat die vrou by die man aanknoop by die werk en die man by die vrou en daar's verskillende goed en die man haar eie man kan nie vir haar sorg nie en hy kan nie vir haar gee wat sy wil gee en hy het probleme. Daar's honderde redes hoekom mense egskeidings het. Maar weet jy wat? Die een wat die meeste seer kry is die tieners. Kinders. Klein kindertjies wat dink dat hulle word groot, dat hulle was nie goed genoeg vir papie en mamie nie. Baie egskeidings loop op selfmoorde uit. In die lewens, in my lewe tot vandag toe, weet jy hoeveel egskeidings het op familie selfmoorde uitgeloop. Waar op die einde van die dag Ek glo nie dis 'n situasie wat so ontoereiklik is dat mense hulle eie lewe moet neem rondom dit nie. Maar dit het 'n effek in jong mense se lewens ook. En dit veroorsaak dat daai jong mense in die lewe wat hulle as volwassenes moet dan lewe, glad nie belangstel om in huwelik in te tree nie. En dis waar baie saambleierery vandaan kom. En dis ook onbybels. Want die Bybel praat van die man het sy vrou aangeneem. Ons kan lank stil staan rondom egskeidings, maar dit is goed wat jong mense emosioneel maak. En wat ook weer veroorsaak dat jong mense selfmoord wil pleeg. Tieners en jong mense. Verwerping in my ouer huis. Iets wat ek aan dink is, is iets waar die boetie voorgetrek word. Bo die ander boetie, of die boetie bo die sussie, of die sussie bo die boetie. Dit veroorsaak verwerping in die ouer huis. Baie wat te doen het met dit is waar die ma, die moeder, wou 'n dogtertjie gehad het. En nou is sy seentjie. Nou verwerp sy daai baba emosioneel. En van kinderdae af laat dit 'n letsel in daai klein laaitjie se lewe. Sy werk met daai seentjie soos 'n klein dogtertjie, want sy wou 'n dogtertjie gehad het. En dis waar baie homoseksuele mans vandaan kom en lesbiese se meisies. Hoekom? Want die teenoorgestelde. Sy wou 'n seentjie gehad het en toets jy nou 'n dogtertjie. Die verwerping daarvan. Jy was die jong mens, die kind, die tiener is gewoon sy lewe lank verwerplik te voel. En dis hoekom hulle gryp na ander goed in hulle lewens. Verdowingsmiddels en al die goed. Verwerping. Hoe deur ek met daai hartseer? Hoe leef ek met daai hartseer? Dis nog veel erger wanneer die persoon nie Jesus of Yeshua in sy lewe het nie, of in haar lewe het nie. Waar hulle nie uitlaatklep het by 'n pastoor of 'n predikant of by 'n jeugleier of by 'n pastorale berader of iemand nie. En dis waar dit opeindig by sielkundiges en die tipe goed. Die huishoudelike omstandighede het verander. In hierdie tyd, in hierdie laaste 2 jaar, het soveel huishoudelike omstandighede verander as gevolg van die COVID-19 epidemie wat plaasvind in ons land. Lockdown. Ek het 6 maande terug gesê, een van die grootste lockdowns in Suid-Afrika sal kom by die begin van Desember. En ek hoor die sprake is dat dit kom. Dis nie omdat ek 'n profeet of 'n apostel of 'n ding is, ek is dit nie. Ek is net 'n gesalfde van Yahshua. Maar ek weet hoe om my navorsing te doen. Dis die verskil. Hierdie omstandighede waar mense by die huise is en al die dag onder mekaar se voete en die goed, dis waar uitbarstings plaasvind. Hoe deel die jong mense met die hartseer van dit en die situasie van dit? Die invloede van dit. Hoe gebeur dit? Iets anders wat vir my 'n oorsaak is van emosionele hartseer, is my kerel of my meisie het my afgesê. Kyk, dis seker die vreesigste ding wat met 'n ouetjie of 'n meisie kan gebeur. Ek sal nooit meer gaan lief hê nie. Ek kan onthou toe ek was 'n jong man gewees. Ek het net begin werk. Ek het 'n girltjie gehad, 'n pragtige meisietjie. Ek het my nog nooit gesien as 'n beaut nie of enige iets nie, maar sy was beeldskoon. En ek kon nie glo dat sy na my gekyk het nie. Want ek was maar 'n bietjie rof, as ek sê rof in die opsig dat ek te slegte vel gehad en klomp pysies gehad en ja, die tieners bestaan ons waarvan ons praat, nê? En jy het nie so lekker gevoel nie. En hierdie girl het my gelike. En ons het uitgegaan vir omtrent 6 maande of vir 8 maande of so. En toe sê sy eendag vir my, sy's verlief op iemand anderster. Kyk, ek wil jou vertel, my hele wêreld het gekollaps. Ek het gedink ek sal nooit weer my lewe kan lief hê. En toe sê ek vir haar, sy moet net sê, wie's die ou? En weet jy, wie sê sy het my, op wie sy verlief geraak? Sy sê ek het op jou boetie Hendrik verlief geraak. Ek was nou meer die stiller ou gewees in die familie, my boetie Henry, hy was die grapkas, hy het gejoke en hy grappe vertel en hy dinge gedoen, hy het daai type persoonlikheid gehad wat die girls kon getrek het. En hy het nie geflirt met haar of enig iets van die aard nie, hy was net 'n regte maaltrap gewees. Maar Hendrik was altyd jong mense geweest. Die ouens het gelag en gesels en hulle het my boetie verskriklik geniet van jongs af. En sy vertel my sy's verlief op my boetie. Kyk, toe ek sy dit vir my sê, toe gaan ek na my broer toe en ek sê vir hom: "Kyk, sy's verlief op jou. Pas op." En hy kyk my so op en af. Hy sê, wat wil ek met jou girl te doen, he? Ek het my eie girlfriend, ek stel nie half belang nie. En ek het gedink, ek sal nooit weer lief kry nie. Dit was die einde van alles geweest, dis die epidemie van die tienerliefde. Jy dink, dis verby, nooit weer nie. Ek gaan 'n kluisenaar word. My broer wou haar nie gehad nie, Anne-Marie was haar naam geweest, gaan hulle nie afvan sê nie. My broer wou niks met haar te doen hê. En so het hulle uit alsmaar net gebeur. Hendrik het met sy wil aangegaan en Anne-Marie is weg. Ek het nie verder met haar kontak gehad nie. Ek het aangegaan met my werk en later het ek ander wil geontmoet en is hoe die lewe aangaan. Maar vir julle jong mense, dink jy jou wêreldjie val in mekaar die oomblik as jou girlfriend of jou boyfriendjie jou afgesê het? Die ander scenario is die verwerping in jou klas, julle wat in die skool is. Jy is nie die mooiste meisiekie in die klas nie, en jy is nie die smaakste ou in die klas nie. Julle voel eintlik soos aspoestertjie. Julle is eenkant en julle is half introvert. Voel half minderwaardig, nie die gelyke van die ander kinders in die klas nie. En julle is daai wat almal op neerkyk. En wat doen dit? Dit veroorsaak 'n minderwaardigheidsgevoel. Hoe deel ek as jong mens met daai minderwaardigheidsgevoel? Ek sê nou kan aanhou om vir ure oor verskillende goed te verwys rondom hoe deel ek met my hartseer? Hoe deel ek met my emosionele toestand? En wat veroorsaak dit? Ek het reeds gesê dat ek gaan in hierdie reeks nagevorsde, wetenskaplike nagevorsde en pastorale feite uit die Bybel uit vir jou wys. En dit is moontlik is dat jy kan leer hoe om met jou hartseer te deel rondom die goed. Maar weet jy hoekom? Die Bybel is geestelike medisyne. Hy leer my om met 'n probleem saam te leef en dat ek self met dit kan deel. As ek 'n geestelike hartseer, as ek 'n hartseer het in die goed, iemand anders kan dit nie my gesond maak nie. Ek self moet dit regmaak. Ek weet toe Anne-Marie my afgesê, ek het gevoel die hele wêreld val op my. Dis nie moeite werd om te lewe nie. Ek is besig om 'n ambagsman te word. Ek se vakleerling keer te maak om eendag my vrou en my kinders 'n goeie ordentlik te kan sorg, 'n goeie toekoms te gee. En hier sê my girlfriend my af, ek het gedink sy gaan my baby sê, sy gaan my groot liefde van my lewe wees. En daar is alles in mekaar in. En ek voel asof die hele wêreld by jou verby gaan. Dit is nie nodig nie. Dit kan die begin van totaal iets niets wees. In die proses om ook 'n merkwaardige persoon in die samelewing te kan wees, gebeur slegte dinge met jong mense, kinders en tieners. Vir jou om jou karakter te bou. Hierdie wat ons hanteer is boustene van jou lewe waar jou karakter en jou geestelike karakter help vorm word. Die teleurstellings van die wêreld daar buitekant. Die goed wat ons genoem het hierso. Egskeidings en verwerping en hierdie is boustene. En baie keer Vader laat dit toe. As jong mens, ja. Om jou standvastig te maak, om jou op 'n ander vlak te bring, want soos wat jy volwasse word, sien jy die lewe uit 'n ander perspektief uit. Hoekom? Want jy het deur hierdie situasie gegaan. So wat doen dan? Hy bou my karakter geestelik. En my karakter geestelik is eintlik meer belangrik as wanneer my karakter in persoon gebou word. Maar eintlik kan die twee nie van mekaar geskei word nie. My persoonlike karakter en my geestelike karakter, want die een is ingeweef in die ander een. Ons gaan vind dat sommige van hierdie genoemde verwysings het jy beheer oor. Hoor jy wat ek sê? Jy beheer daaroor. Maar meeste van dit het jy geen beheer oor nie. En dit is die samelewing van die samelewing en die omstandighede. Dis die samevloeiing, dit vloei saam, dit kom van verskillende kante af, van die samelewing en die omstandighede, en wat doen dit? Dit bou my karakter. Ek gaan môreoggend as Vader Jaffa lewensgesondheid spaar, gaan ons praat oor die Bybel en my probleem. Gaan baie interessant wees, moet dit nie mis nie. Gesels bietjie met alle jong mense, deel met ander, staan vas, jylle het my telefoonnommer, Pastor Rika, my vrou se WhatsApp nommer, ons hou nie van telefoon oproepen nie, stuur een WhatsApp, dan kan ons stemboodskappe doen, want ons is in opnames, in verskillende lesings en studies, reg oor die wêreld, so ons tyd is baie beperk, partykeer is het eers in die nacht, wat ek jou vraag gaan antwoord, of eers die volgende dag, so ek vraag asseblief, as het moontlik is, doen een stemboodskap op die WhatsApp, kom keer ons terug na julle toe. Mooi dag verder. Maranatha, Jafashua, dis Jesus Christus kom weer. Halleluja.